13. osa.
Uuslinna keskel asusid ühes hunnikus lihtrahva elumajad. Just siia viisid kõik kolm vanalinna silda paremalt kaldalt. Sildade läheduses aga tekivad ennemini majad kui lossid. Sel linnaelanike elamute kogumil, mis kokku oli surutud nagu kärje kannud mesipuus, ei puudunud oma ilu. Siin leidus katuseid, mis olid nagu mingid suurejoonelised merelained. Kõigepealt kujutasid ristlevad ja kõverad tänavad mitmesuguseid huvitavaid mustreid. Keskturu piirkonnas paitsid nad tuhande kiirelise täheena. Saint-Denis tänav ja Saint-Martini tänav oma ääretu hulga harudega tõusid kõrvuti nagu kaks segiläinud okstega puud. Kõigest sellest mustrist looklesid kõverjoontena läbi krohvijate, klaasisseppade, kangrute ja teised selle taolised tänavad. Selles katuseharjade kivistunud lainetuses polnud puudust ka ilusatest ehitustest. Losside ja majade linnajao kõrval tuleb Uuslinnas kolmandana nimetada pikka kloostrite vööndit, mis teda peaaegu tervenisti idast läände ümbritses, andes temale kaitseks peale Pariisi väliste kindlustuste veel teise sisemise kloostrite ja kabelite linnamüüri. Nii asetses otse Tournelli pargi juures Saint-Antoine'i tänava ja vana templi tänava vahel Saint-Catherine'i klooster oma päratu suure maa-alaga, mis lõppes alles Pariisi linnamüüri juures. Uue ja vana templi tänava vahel asetses templi klooster, omaette kõrgele tõusev võigas tornistik tohutu hambulise müüri taga. Uue templi tänava ja Saint-Martini tänava vahel keset aedu oli Saint-Martini klooster oma suurepäraselt kindlustatud kirikuga, mille tornide vöönd ja kellatornide kroonid oma võimsuselt ja uhkuselt vahest ainult Saint-Germain-de-Prés kirikust maha jäid. Saint-Denis ja Saint-Martini tänava vahelt kulges püha kolmainsuse kloostri müür. Ja lõpuks tuli Kristuse mõrsjate klooster Saint-Denis ja Montorgueil tänava vahel. Selle kõrval paistsid imede õue kõdunenud katused ja varisenud müürid. See oli ainus ilmalik lüli selles jumalale meelepärases kloostrite ahelas. Lõpuks oli Uuslinna neljandaks osaks, mis parema kalda katuste hulgas selgesti eraldus ja enda alla võttis linnamüüri läänenurga ja kogu kalda jõest alla poole, uus losside ja üksikelamute rühm Louvre ümber. Filippo Augusti aegne vana Louvre ja see tohutu ehitus, mille jämeda peatorni ümber koondus 23 suurt torni ja lugematu hulk väikesi tornikesi, paistis eemalt Alençoni lossi ja Petit Bourboni palee kooti katuste vahele pigistatud olevat. See Pariisi valvav hiiglaslik hüdra oma 24 püsti aetud peaga, koletute jäsemetega, tinast või kiltkiviga soomustatud, mis särasid metalli helkides, moodustas oma üllatava välimusega Uuslinna läänepoolse otsa. Niisiis paremat ja vasakut kätt losside plokki, mille kroonideks olid ühelt poolt Louvre ja teiselt poolt Tournelli loss, oli elumajade päratu suur ühte sulanud mass. Selline oli Uuslinn 15. sajandil. Teisel pool müüre surusid end väravate lähedusse agulid. Neid oli aga siin vähem ja laiali pillatumalt kui ülikoolilinna läheduses. Montmartre väravad aga paistis oma kriidi nõlvakutega silma Montmartre, kus tollajal oli niisama palju kirikuid kui veskeid, ja kus nüüd on ainult veskid järele jäänud, kuna praegused inimesed midagi peale ihutoidu ei nõua. Lõpuks võis Louvre taga näha juba tollajal kaunis silmapaistvat Saint-Honoré agulit, mis niitudesse kaugenes. Edasi haljendas Petit Bretagne küla ja paistis seaturg, mille keskele oli ehitatud ümmargune õudne ahi, kus vale raha tegijaid keevas vees keedeti. Courtis ja Saint-Laurent'i aguli vahel peatus tee siin juba kõrgustikul keset tühje välju ühe majaga, mis eemalt vaadatuna sarnanes sammastiku varemetega murenenud vundamendil. See polnud Parthenon ega Jupiteri tempel Olympusel. See oli Mofokon. Kui nii paljude ehituste loetelu, mida me küll tahtsime anda nii kokku surutult kui vähegi võimalik, juba selle esitamisel pole lugeja ja vaimus Pariisi üldist pilti lõplikult pihustanud, siis võtame siin paari sõnaga kõige selle veel kokku. Niisiis. Keskel asetseb vanalinna saar, mis vormilt sarnaneb hiigla kilpkonnaga, kes oma halli katuse kilpi alt jalgadena välja sirutab oma korbatanud sillad. Vasakul on ülikoolilinna tihe kindel turris nagu ühest tükist valatud trapets. Paremat kätt uus linna lai, juba palju kirjum pool sõõr, oma aedade ja monumentaalsete hoonetega. Kõik kolm linnajagu, vanalinn, ülikoolilinn, uuslinn, on risti-rästi täis tänavaid. Neist voolab risti läbi sään oma saarte, sildade ja lotjadega. Ümber ringi näeb päratud lagendikku, tuhat laadi põldudega ja ilusate küladega. Sellist Pariisi nägid 1482. aastapaiku varesed Jumalaema kiriku tornide otsast. Pariis polnud tollajal üksnes ilus, vaid ka ühtlane linn, keskaja ehituskunsti ajalooline toode, kivist kroonika. Selles linnas oli ainult kaks stiili, romaani ja gootistiil. 50 aastat hiljem, kui renessants sellesse nii rangesse kui ühtlasi vaheldusrikkasse ühtlusse segas oma fantaasiate ja arhitektuurisüsteemide hurmava luksuse, romaani ümarkaarte, kreeka sammaste ja kooti võlvide pilgari, oma peene ja ideaalse skulptuuri, oma arabeskide ja akantuste erilise harrastuse, Lutherile kaasaegse ehituskunsti paganuse, muutus Pariis vahest veelgi ilusamaks, kuigi silmale ja vaimule vähem ühtlaseks. Kuid see hiilgeaeg oli üürike. Renessants polnud küllalt erapooletu. Seda ei rahuldanud üksnes ehitamine, ta tahtis ka maha kiskuda. Tõsi küll, tal oli vaja vaba ruumi. Sellest ajast peale muutus linnapale iga päevaga. Gooti Pariis, mis oli kõrvaldanud romaani Pariisi, kadus ise oma puhku. Kuid kas võib keegi öelda, milline Pariis tema asemele tuli? Praegusel Pariisil pole üldist kindlat ilmet. Ta on mitmete sajandite stiilinäidiste kogu ja just parimad näidised on kadunud. Pealinn kasvab ainult majade arvel. Kuid milliste majade arvel? Kui nii edasi läheb, muutub ta iga 50 aastaga. Iga päevaga väheneb ta arhitektuuri ajalooline tähtsus. Monumendid jäävad järjest harvemaks ja paistab, nagu upuksid nad üksteise järel uute elumajade tulva. Meie esivanemate Pariis oli kivist, meie poegade oma aga krohvist. Kui tore teile tänapäeva Pariis ka ei paistaks, katsuge siiski mõttes tagasi minna 15. sajandisse. Vaadake päeval läbi nende teravike tornide, kellatornide üllatava heki. Jälgige mööda päratud linna voolavad sääni jõge, mis oma roheliste ja kollaste loikudega on vaheldusrikkam kui ussinahk. Oma saartega üksikuteks harudeks rebitud ja sillakaarte all koomale pigistatud. Vaadake taevas sinisel horisondil selle vana Pariisi gooti profiili. Laske ta kontuuridel hõljuda talve udus, mis ta arvutute korstnat ümber ripub. Kastke ta pimedasse öösse ja vaadelge see hämaras hoonete labürindis ta varjude ja valguse kentsakat mängu. Kujutlege, et sinna langeb kuukiir, mis ta piirjooni ebamääraselt esile toob, ja laseb uduvines suuri tornipäid nähtavale tulla. Või võtke kas või see sama tumesiluett, elustage varjudega ta tuhandete tippude ja katuseharjade terav nurki, ning laske tal siis järsku mingi haikala sakilise lõualuuna joonistuda õhtu taeva vasekarva taustale. Ja võrrelge siis. Kui te aga tahate endisest linnast muljet saada, mida teile praegune Pariis enam anda ei saa, siis minge mõne suure püha, kas lihavõtte või nelipühi varahommikul päikese tõusu ajal kuhugi kõrgemasse kohta, kus te kogu linna oma silmad ees näete, ja oodake seal kellade ärkamist. Jälgige signaali taevast, seda annab päike, ja korraga võpatavad tuhat kirikut. Esmalt kuuleb mõnda harva helinat ühelt kirikult teisele rändavat, nagu annaksid orkestrandid üksteisele märku, et nüüd on algus. Siis äkki, vaadake, paistab, et mõnikord ka kõrv näeb. Vaadake, kuidas igast tornist ühel ja samal ajal tõuseb üles otse kui kõlade sammas, helide aur. Algul tõuseb iga kella helin hommikus äravasse taevasse sirgelt puhtalt, teistest eraldi. Siis aga vähehaaval paisudes sulavad helid kokku, segunevad, ühtuvad suurepäraseks orkestriks. Jääb järele üks ainus helisev võngete mass, mis lugematuist tornidest vahet pidamata hoovab, mis lainetab, hõljub, hüpleb, linna kohal tiirleb ja läkitab kõrvu lukustavaid helilaineid teisele poole horisontigi. Kuid see harmoonia meri pole sugugi kaootiline. Kui suur ja sügav taga poleks, ei kaotada oma läbipaistvust. Te näete kellatornidest iga helide rühma eraldi üles vingerdavat. Te võite kuulda nende dialoogi, kord suure kella sügavat passi, kord väikese kella kriiskavad tenorit. Te näete oktaave ühelt kellalt teisele hüppavat. Näete, kuidas hõbe kellalt tõusevad tiivulised kerged vilistavad helid ja kuidas puu kellalt alla langevad katkised tömbid kuminad. Tõepoolest, see on ooper, mida maksab kuulata. Päeval kuuleb tavalist Pariisi suminat, siis linn kõneleb. Öösel ta hingab, nüüd aga ta laulab. Kuulake kõigi kellade koos mängu. Lisage sellele juurde poole miljoni elaniku sumin, jõe igavene kaebe hääl, tuule otsatud ohked ja hiigla suurte oreli viledena kaugel horisondi küngastel asetseva nelja metsa kauge kvartett, milles kõik see, mis orkestri keskel kõlab liiga räigelt ja teravalt, mahetaiks pooltoonideks sulab. Ning öelge siis, kas maailmas on midagi rikkamat, rõõmsamat, hiilgavamat, võluvamat, kui see kellade kõlin ja helin, kui see muusika lõõmamine, kui need kümned tuhanded vaskhääled, mis kõik korraga voolavad 300 jala kõrgustest kivist flöötidest, kui see linn, mis on orkestriks muutunud, kui see sümfoonia, mis on tugeva maru kõvune. Neljas raamat. Esimene peatükk. Head südamed. Käesolevas jutustuses kirjeldatud sündmustest 16 aastat varem oli ühel ilusal lihavõtte järgse pühapäeva hommikul pärast jumalateenistust Jumala ema kiriku esisesse puust sõime elus olend pandud. See puust sõim asus sissekäigust vasakul otse vastu püha Kristoffi hiigla suurt kuju, mille poole rüütliherra Antoine de Cessari põlvitav kivist rait kuju üles vaatas juba 1413. aastast saadik, kuni viimaks mõttele tuldi kõrvaldada nii pühak kui usklik. Puu sõime pandi tavaliselt leitud lapsed, et rahvas neile halastaks. Sealt võis neid võtta, kes tahtis. Sõime ees oli vaskaus almuste jaoks. See elav olend, kes lihavõtte järgse pühapäeva hommikul 1467. aastal pärast Kristuse sündi, sel puu sängil lamas, näis väga suurt huvi äratavat selles üsna suures inimeste rühmas, kes sõime ümber seisid. See rühm koosnes rohkem õrnemast soost ja nimelt peaaegu ainu üksi vanadest naistest. Üsna kummargil sõime kohal seisid neli eite, keda nende hallide sultaanitaoliste ürpide tõttu võis pidada mõne vaga vennastuskoguduse liikmeteks. Ma ei näe põhjust, miks ajalugu peaks järeltulevate põlvede eest nende nelja auväärse ja tagasi hoidliku naise nimesid varjama. Need olid Agnes Lahärm, Jean de la Tarm, Henriette la Coltier, Cocher la Violette. Kõik olid lesed, kõik Etienne Audry kloostrist ja kodunt välja tulnud oma eesseisja loaga, et Pierre Dailly statuudi kohaselt tulla jutlust kuulama. Muide, kui need vahvad nunnad sel silmapilgul Pierre Dailly eeskirjade järgi talitasid, siis rikkusid nad kahtlemata kerge südamega Michel de Brachy ja Piisa kardinali eeskirju, mis neilt nii ebainimlikul viisil nõudsid vaikimist. Mis see siin on? Armas õde, küsis Agnes Cocherilt, silmitsedes väikest olendit, kes killjus ja puust asemel käänles, tundes hirmuni paljudest temale suunatud pilkudest. Mis meist saab, ütles Jean, kui nüüd selliseid lapsi hakatakse soetama? Ma ei tea laste asjadest midagi, vastas Agnes, aga on kindlasti patt seda siin vaadelda. See pole laps, Agnes. See on ahvi värdjas, hüüdis Cocher. See on imetegu, vastas Henriette la Coltier. Siis on see, tähendas Agnes, juba kolmas imeristikummarduse nädala pühapäevas saadik. Pole ju nädalat aegagi möödas, kui me imet nägime, kus palverändajate pilkajat Aubervilliers jumalaema poolt jumalikult karistati, ja see oli teine imetegu käesoleval kuul. See nii nimetatud leid laps siin on tõesti jälkoletis, sõnas Jean. Ta kisendab nii, et salmilaulja võib kurdiks jääda, jätkas Cocher. Pea suu, väike kisakõri! Ja mõelda, et selle jõleduse on Rani peapiiskop Pariisi peapiiskopile saatnud, lisas Coltier käsi kokku pannes. Minu arvates, ütles Agnes Lahärm, on see elajas loom, juudi ja emise ristsugutis, ühesõnaga midagi ristiusu vastast. Ta tuleks vette või tulle visata. Loodan, lausus Coltier, et keegi teda endale ei taha. Ah, mu jumal, hüüdis Agnes, kui kahju neist vaestest ammedest leidlaste varjupaigas seal jõe ääres põik tänava otsas peapiiskopi külje all. Viimaks viiakse see väike koletis sinna toita, ennemini annaksin rinda vampiirile. On aga lapsiks see vaene ärm, vastas Jean. Kas te õde ei näe, et see väike koletis on vähemalt 4-aastane ja ta rohkem näib himustavat praadi kui teie rinda? Tõepoolest, see väike koletis, ei saaks teda teisiti hästi nimetada, polnud kaugeltki vast sündinu. See oli kaunis nurgeline ja väga rabelev tomp linases kotis, mis kandis tolleaegse Pariisi piiskopjärra Guillaume Chartier märki ja millest pea oli välja pistetud. See peagi oli väga inetu. Sellest olid näha ainult punaste juuste mets, üks silm, suu ja hambad. Silm nuttis, suu kisendas ja hambad näisid ainult hammustada tahtvat. Kogu see tomp rabeles kotis rahva suureks imestuseks, keda järjest juurde sigines. Proua Alois de Gondelaurier, rikas ja suursugune daam, kes umbes 6-aastast ilusat tütarlast käest kinni hoidis ja pikka hõljuvat loori kandis, mis ta kõrgel soengul kuld sarve otsa oli kinnitatud, jäi mööda minnes sõime ette seisma, et hetkeks vaest olendit silmitseda, kuna ta veetlev väike tütar, Fleur de Lis de Gondelaurier, kes üleni sametisse ja siidi oli ehitud, oma kena väikese näpuga sõime külge kinnitatud pealkirja veeris. Leid lapsed. Arvasin ikka, ütles daam jälkusega ümber pöötudes, et siia ainult lapsi pannakse. Ta pööras selja, viskas kaussjõe hõbe floriini mis vaiskarahade sekka külksat, et Ennodri kloostris tegi tahtmatult suured silmad. Hetk hiljem läks sealt mööda kuninga protonotar, auväärt ja õpetatud robäärmistri koll. Ühel pool kaenlas suur palveraamat, teisel pool käevangus tema naine. Nõnda siis mõlemal pool juht, üks vaimulik, teine ilmalik. Leid laps, ütles ta, kui oli sõime vaadanud. Küllab vist flegetooni jõe kaldalt leitud. Tal on ainult üks silm, tähendas proua Gimet. Teise silma peal on tal soolatüügas. See pole soolatüügas, vastas Robert Mistrikol. See on muna, millesse on suletud teine just samasugune teemon, millel omakorda sees on teine väike muna, milles on jälle teine kurat ja nii edasi.